Mpuga in Washington, wishing you a very wonderful.
subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa maalin Jimco ah bisha Disembarna waa 30 sanadka 2022. Waxaa naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir baan iyo bogga VOA Somali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 6:00 aroornimo. Idaacadda Saaka ee caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samaka. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeena Saaka ee caalamkana waxaa ka mid ah isku horimaad dhimasho dhaliyay oo u dhexeeyey booliska Galmudug iyo Maleeshiya hubaysan oo ka dhacay duleedka magaalada Dhuusamareeb. Waxaa kalood maqli doontaan faahfaahin ku saabsan qofka uu ahaa boqorkii kubadda cagta reer Brazil ee Pelé oo ku geeriyooday magaalada São Paulo ee dalkiisa.
Waxyaabaha lagu xasuusta Pelé waxaa ka mid ah in uu ka mid yahay amaba dadka qaar waxay ku doodaan inuu yahay ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa ee abid soo mara dunida kubadda cagta. Waxaa si gaar ah maaragta loogu xusuusan doonaa inuu yahay ciyaaryahanka keliya ee 3 jeer qaaday koobka adduunka. Waa 1958, 1962, 1970.
Barnaamijkii Umuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaad sidoo kale dhageysan doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ku horreeya warkii dunida. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay inuu rajaynayo inuu la shaqeeyo ra'iisul wasaaraha dalka Israa'il Benjamin Netanyahu oo shalay xilka loo dhaariyay, iyo sidoo kale inuu kala shaqeyn doono dadaalada horumarinta nabadda ee gobolka ee u dhexeeya Falastiin iyo dowladda cusub ee Israa'il. Biden ayaa aqalka cad ka sheegay in Mareykanka uu sii wadayo taageerada uu ku bixinayo xalka iyo danaha labada dowladood, isla markaana uu ka soo horjeedo siyaasadaha halista ku ah. Hadalka Biden ayaa imaanaya iyadoo Benjamin Netanyahu loo dhaariyay mar kale xilka ra'iisul wasaaraha, taasoo ka dhigan inuu hoggaamin doono xukuumad muxaafid oo wadaag ah oo ay ku jiraan xisbiyada mayalka adag ee midigta. Netanyahu oo 73 jir ah, isla markaana loo haysto eedo wax isdabamarin laakiin uu dafiray, ayaa ololihiisa doorashada ku soo galay inuu ballaarinayo deegaameynta dhulka daanta galbeed, taasoo walaac ku abuurtay Falastiiniyiinta lagana yaabo inay horseedo isku horimaadyo cusub. Pelé oo ahaa boqorkii kubadda cagta ee Brazil, kaasoo ku suntan taariikhda kubadda cagta ee dunida, ayaa xalay ku geeriyooday isbitaal ku yaala magaalada São Paulo. Geeridiisa ayaa waxaa xaqiijiyay qoyskiisa, iyadoo dhaqaatiirtiisa ay sheegeen inuu la irdarnaa xanuunka kansarka iyo xanuuno kale oo ka haleelay kelyaha iyo wadnaha. 3 jeer ayuu ku guuleystay koobka adduunka, isagoo ilaa iyo hadda ah ciyaartoygii ugu da'da yaraa ee gool ka dhaliya koobka adduunka. Wuxuu waayeysay ciyaaraha ugu badan Pelé ku qaatay kooxda Santos ee Brazil ka hor inta uusan kusoo gabagabeynin kooxda New York Cosmos. Nolosha Pelé kadib xirfadiisii kubadda cagta wuxuu soo qabtay shaqooyin kala duwan, isagoo noqday siyaasi, ganacsade iyo wasiirkii isboorti ee Brazil, iyo sidoo kale safiir ka tirsan hay-adda UNESCO ee qaramada midoobay. Xarumaha adeega korontada iyo kaabayaasha muhiimka ah ee dadka Ukraine ay waxyeelo soo gaareen kadib markii Khamiistii ciidamada Ruushka ay ku batilmaameedsadeen weeraro gantaalo ah, taas oo magaalooyin badan oo dalkaasi ah ka dhigtay koronto la'aan iyadoo lagu jiro xilliga qaboobaha ee jiilaalka. Magaalooyinka uu Ruushka gantaalada ku garaacay waxaa ku jira caasimadda Kiev, waxaana weerarka uu noqonayaa kii ugu weynaa ee Ruushka uu dalkaasi ku qaado muddo 7 ah. Duqeymays fikriga oo Ruushka uu ku qaaday kaabayaasha biyaha iyo korontada bixiya ayaa sii kordhiyay dhibaatada ay wajahayaan dadka Ukraine, iyadoo Moscow ay qaadaysay weeraro 7 ah tan iyo bishii Oktoobar. militariga Ukraine ayaa sheegay inay soo rideen gantaalada Ruushka iyo diyuuradaha aan duuliyaha lahayn ee weerarka ahaa, laakiin qaar ka mid ah ayaa gaaray biltilmaameedyadii Ruushka ay doonayeen. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. ugu yaraan hal askari ayaa ku dhintay iskahorimaad u dhexeeyay ciidamada booliska galmudug iyo maleeshiya hubaysan oo ka dhacay deegaanka Gadoon ee hoos tagta degmada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud. Iskahorimaadka ayaa yimi kadib markii booliska ay ku baxeen soo dhicinta gaari xamuul ah oo maleeshiyada ay dhac u geysteen, kaas oo ay u kaxaysteen dhinaca Gadoon. Gudoomiyaha gobolka Galgaduud ee Galmudug, Cilmi Gabey, ayaana v o a uga waramay sida ay wax u dhaceen iyo khasaarihii ka dhashay.
Gaariba waxaa laga afduubay cadameedlaha, waxaa laga afduubay magaalada Beelamirgur agteeda oo 28 kilomitr u jirta Dhuusamareeb. Waxaa lala aaday marka Gadoon baa lala aaday maamulka meesha jooga oo ugu horeeyaa maamulka degmada isha amniga iyo dad kale wax garaaba isku dayeen inay arrintaas ku xaliyaan si hoose oo mataqaana khamira. Nimankii baawalka qaatay waa kasoo tageli weysay. Kadib marka waxaa qasban noqotay in hay-adaha amnigu ay xaquuqdii daska la dhibaateeyey iyo sharcigii lagu timtalaa markaasi u istaagaan, sidaasaa lagu aaday meesha. Marka lagu aaday meeshana umaanfarayaashii ama kuwii marka hore mukhaalad ka sameeyey ayaa haddana ciidankii amniga u galay qaafadihii magaalada, kadibna rasaasiyey oo dagaalku bilaabay.
Marka israsaasayntaas gudoomiye maxay sababtay oo ka dhashay?
Israsaasayntaasi waxay ka dhashay dhimasho askari ciidanka booliska ah ayaa waxaa gaaray war uma hayno, war uma hayno. Markii ay hawsha bilaabatay ciidankii waxay si geesnimo leh u difaaceen nimankii fidnawalayaasha ahaa oo gaariga soo dhacay. Gaarigiina way soo qabteen, ayagiina waxaa weeye way ka baxsadeen meeshii oo gacanta uguma dhigin. Siishe gaarigii iyo wadaysaarnaa iyo markii waaga ka badbaadsan waxaana la keenay shalay meeshan. Saa kaana ku wareejinay dadkii iskala gaariga iyo mas-uuliyiintii iyo dadkii mulkiilayaasha ahaa ayaan ku wareejinay iyo dadka mas-uulka ahaa. Ayagiina waxaan markaan tagnay magaaladiina waxaan u sheegnay in dadka deegaanku ay samaafalayaasha ay sagacan siin ka dheeraa meel ugu jirtaan.
Deegaankii Gadoon aad tagteen, qeybii bulshada aad la qabteen, waxa ugu badan ee aad xoogga saarteen oo wadahadalka ku salaysnaa maxay ahay?
Waxaan saarnay waxa weeye inaysan noqon degmada Gadoon inaysan noqon meel xumaanfalayaasha iyo dilbiiliyaashu ay la soo aadaan markay wax qaribaan ama waxa markay wax sameeyaan. Noqdaan dadka deegaanku dadka deri ah, dadka cunun haddii noqdaan qawaarijta iyo haddii noqdaan dambiilayaashan kaloo hadda hawsha fulkaan sameeyo kale.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka Galgaduud ee Galmudug, Cilmi Gabey, oo u waramayay wariyaha v o a da Cabdi Waaxid Macalin Isaaq.
Boqorkii kubadda cagta reer Brazil ee Pele ayaa xalay geeriyooday isagoo da'diisu ay tahay 28 sano jir. Pele ayaa 3 jeer ku guuleystay koobka adduunka isagoo ka mid ahaa ciyaaryahanadii ugu wanaagsanaa ee soo mara taariikhda kubadda cagta. Wuxuu waayihiisa ugu badan ee xirfadeed ku soo qaatay kooxda Santos ee ka dhisan dalka Brazil oo goolashiisa ugu badan uu u dhaliyey isagoo koobabna kula guuleystay. Pele ayaa isbitaal ku jiray tan iyo dhammaadkii bishii November, waxaana dhaqaatiirtiisu ay sheegeen inuu la ildarnaa xanuunka kansarka iyo xanuuno kale oo ka haleelay keliyaha iyo wadnaha. Pele ayaa markii uu jiray 16 sano wuxuu ku biiray xulka qaranka ee Brazil isaga oo sanadkii 1980 ku guuleystay koobkii adduunka, wuxuuna ilaa iyo hadda ahaa ciyaaryahankii ugu da'da yaraa ee gool ka dhaliya tartamada koobka adduunka ee ragga. 29 kulan ayuu u saftay xulkiisa Brazil isagoo u dhaliyey 77 gool. hadaba wariyaheena Nuur Bukhari oo xubintan ila falanqeynaya ayaan marka hore weydiiyey bal waxa aan ka naqaano Beele iyo burhaantiisa kubadda cagta.
Waa mahadsantahay Samaka. Beele waxa uu dhashay 23 Oktoobar 1940 wuxuu ku dhashay dalka Brazil. Yaraantiisa wuxuu ku soo koray nolol saboolnimo ah isagoo ka soo jeeday qoys aad maaragtay faqri ah oo ka mid ah dabaqada ugu hooseysa ee Brazil. Laakiin waxa uu aad u jeclaa kubadda cagta. Aabihii ayaa la sheegaa in uu kubadda ciyaari jiray, isaga oo aad u yar ayuu ku biiray kooxda Santos oo ka mid ah kooxaha ugu caansan dalka Brazil ee dhinaca kubadda cagta. Wax uu ka soo bilaabay dhalinyarada da'da yar ama kooxda qeybta labaad ee Santos, laakiin isaga oo 15 jir oo aad u yar ayaa loo dalacsiiyey maaragtay kooxda koowaad ama heerka koowaad ee Santos markii laga yaabay mucjisadiisa kubadda cagta iyo qaababka ugu ciyaarayo. Sanad kadibna isaga oo 17 jir ah ayaa loogaga yeeray xulka qaranka ee Brazil. Markii ugu horreysay dunida kubadda cagta, Beele waxay aragtay koobkii adduunka ee 1998 ee ka dhacay dalka Sweden, waxaana uu dunida kaga yaabsaday qaab ciyaareedkiisii dhifka ee naadirka ahaa ee ku cusbaa dunida xilligaas. Marka waxaa kaloo ka mid ah waxyaabaha maaragtay Beele uu kaga yaabsaday dunida kubadda cagta isaga oo maaragtay dhaliyay goolkii kaliya ciyaartii wareegga 8 ee Brazil kaga badiyeen Wales, sidoo kale 3 gool ayuu ka dhaliyay Faransiiska ciyaartii sema finalka isla tartankaas 2018, 2 goolna wuxuu ka dhaliyay finalkii maaragtay Sweden. Marka waa ciyaaryahanka kaliya ee ilaa iyo hadda koob adduun inta la soo ciyaarayay 5 gool dhaliyay 3 kulan ay ugu dambeysay.
Waa gartay Nuro, marka maxaan ku xusuusan doonaa Beele?
Waxyaabaha lagu xasuusta Beele waxaa ka mid ah in uu ka mid yahay amaba dadka qaar waxay ku doodaan inuu yahay ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa ee abid soo mara dunida kubadda cagta. Gaar ahaan waxaa si gaar ah maaragtay loogu xusuusan doonaa inuu yahay ciyaaryahanka keliya ee 3 jeer qaaday koobka adduunka. Waa 1980, 1996 iyo 1997. Waxa uu dhaliyey muddadii uu ciyaaray oo ahayd 20 sano 1218 gool isagoo safta 1306. Waxaa halkaas ka cad in maaragtay uu nasiib u helay in uu noqdo ciyaaryahan aanan inta badan dhaawacmin, inkastoo dhaawaca ay tahay wax lama huraan ah marka la ciyaarayo kubadda cagta.
Dunida iyo bahda kubadda cagta maxay uga dhigan tahay in Beele uu ka baxay?
Dunida kubadda cagta ayaa Samakaab waxay uga dhigan tahay in tiir weyn oo ka mid ah tiirarkii kubadda cagta uu dumay, in dunida kubadda cagta hadda kadib aysan arki doonin mucjisadii kubadda cagta ee reer Brazil ee Beele. Sidoo kale reer Brazilna waxa ay u tahay maaragtay gaar ahaan kubadda cagta oo maaragtay maalin madow.
Aad ayuu mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Nuur Bukhari oo xubintan ila falanqeynayay. Xiriirka Olombikada Adduunka ee IOC ayaa Beele sanadkii 1999 u doortay laacibkii isboorti ee qarnigii 20-aad, isagoo sidoo kalena lagu daray 100 qof ee dunida ugu caansan ee isla qarnigaasi.
Subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa idaacadda V O A. Maamulka degmada Carmo ee gobolka Bari iyo bulshada deegaanka ayaa magaaladaasi ka hirgeliyey dhismaha wadooyin dhowr ah, kuwaasoo ku yimid iskutashi bulsho sida uu maamulka sheegay, iyadoo dadka deegaankana ay si weyn u soo dhoweeyeen. Warkan waxaa boosaaso ka soo dirtay wariyaha V O A da Faadum Yaasiin Jaamaca.
Maamulka degmada Carmo oo kaashanaya bulshada ku dhaqan magaaladaas ayaa sanadkan hirgeliyey 5 wado oo laami ah oo isku tashi ah. Gudoomiyaha degmada Carmo Maxamed Ibraahim Haaji Faarax ayaa VOA u sheegay in dhismaha wadooyinkan ay ku baxday lacag ka badan $1 million. Sidoo kale sanadka 2023 ayaa gudoomiyuhu sheegay in ay hirgelin doonaan dhismaha 10 wado oo laami ah.
Inaan xariga ka jarro 5 wado, wadada ugu dheer waa 1 kilometer, wadada ugu gaabana waa 300 meter. Marka 5 wado weeye, 5 wado aan hadda fulinay 2 kilometer iyo 400 meter kii u horreeyay dhammaaday. sidoo kale waxaan noo qorsheysan sanadkiiba 10 kilometir laga dhiso magaalada Armo wadooyinkeeda kala duwan. Wadooyinkaasi waa wadooyin dhaadheer iyo wadooyin gaagaaban intaba u qaybsan yihiin. Marka meel fiican waxaan noo marayaan laamiyada aan dhisanay waa shilinka bulshada jeebkeeda ka soo baxay iyo cashuurta yar aan magaalada gudaheeda ka qaadno. intaas baan isku tashanay ayaan ku dhisanay. dawladda dhex waa uga fadhinaa dowrkeeda inay qaadato, laakiin hadda intaanu qabanay waa isku tashi bulsho waay.
Barxad bannaan iyo aargada kala barta magaalada ayaa ka mid ah goobaha laamiga ah ee la hirgeliyey.
Haa, waxaanu ka dhisnay aarga aan ugu magacdaray Soomaali weyn, afar wada isugu yimaada iskoyska, waa qalbiga magaalada, waa xarumaha dawladdu meeshay ku yaalaan, waa goobaha ugu badan ee arrimaha bulshadu meeshay ku yaalaan. Marka halkaasaan u xulanay inay noqoto aargada ama meesha fagaaraha ay bulshadu isugu timaado lagana dhiso aargada calaamada u ah degmada Carmo.
Waxa uu guddoomiyuhu sheegay in horay ay si isku tashiya u fuliyeen dhiraynta magaalada.
Dhiraynta waxay isku tashi, welina waxay ku socotaa isku tashi. Waxay u qaybsan yihiin laba nooc: dhir aanu dibadda ka soo waarinay ama dibadda ka keenay soo gadnay oo dhir u badan hadda dhirta hore u baxday, iyo dhir wasaaradda beeraha iyo wasaaradda deegaanka aanu ka soo qaadnay oo iyadana aan u qaybinay gudaha magaalada Carmo iyo deegaamada degmada ku hareeraysa intaba.
Yaa waraabiya marka dhirtaas?
Si isku tashi baan u waraabinaa, saan horeba u sheegay. Waxaan u gadnay gaadiid lagu waraabiyo oo ay bulshadu gaday oo isku tashi ah. Waxay leeyihiin booyad lagu talagalay oo lagu waraabiyo. Adumayu fariintayda waxaan ku darsanayaa isku tashiga bulshada reer Carmo inay halkaa ka wadaan. Waxaan ugu baaqayaa degmooyinka kale ee Puntland iyo Soomaaliyaba inay kaga daydaan bulshada degmada Carmo sida wax wadaqabsiga isku tashiga ayan gacmo wadajir bay wax ku gooyaan.
Nimco Aadan Axmed oo ka mid a dadka deegaanka Carmo ayaa ka waramaysa sida ay u aragto dhismaha wadooyinka iyo faa'iidada ay u soo kordhiyeen
magaalada. Laamiyada loo sameeyey iyo horumarka ay ku tallaabsatay wax badan ayaa iska bedelay. Runtii bilicdeedii ayaa soo baxday. Boorki baan ka reysanay, dheerigi baan ka reysanay, dhagaxi baan ka reysanay, iyo rafka gaarigu nala mari jiray. Alxamdulilaahi rabbilcaalamiin. Soomaalida waxay tiradaa gacmo wada jir ayay wax ku gooyaan. Rag iyo dumarna uma kala maqnayn. Maalka waxaa bixiyey hantaaleeg, waxaa bixiyey dadka degan oo ku nool bulshada ku nool, rag iyo dumarba. Ilaahay hadduu idanka ka dhigo kama daali doono. Waxaan rajaynaynaa inta noo dhiman 10 wado ayaa dhagax dhigan, 10 wado in aanu dhammaystirro ayaanu jecelahay haddii Ilaahay idanka ka dhigo waqtiguna uu noo saamaxo.
Dhismaha wadooyinka laamiga ah ee dhexmara degmada Carmo iyo dhiraynta ayaa u muuqda mid kor u qaadaysa bilicda degmada. Faadme Yaasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Markana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeenii Umuuraha Islaamka, waxaana inoo haya wariyaha VOA da ee qaaradda Yurub, Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil.
kulanti wanaagsan idinkiin baa akhyaatana dhegaysanaysaa meel kastoo aad caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhowaada barnaamijkeennii Amuuraha Islaamka. Caalamka waxaa jira in dad marka buug la daabaco ama uu buug soo baxo, qoraaga ay jecel yihiin ku dadaala inay si deg deg ah buuggaas u helaan. Waxaa laga yaabaa inaad aragto dad saf dheer ugu jira inay iibsadaan buugaagtaasi. Tani waa wax caadiya wadamada reer galbeedka, laakiin dad badani waxay iminka aaminsan yihiin in kiisku aanu sidan ahayn dalalka bariga dhexe ee carabta. Barnaamijkeena Amuuraha Islaamka ayaynu ku eegaynaa sababta wax akhrisku ugu yaraaday ee dalalkaasi. Waxaa kale oo jira in dadka carabta ah iyo guud ahaanba muslimiinta la sheegay inaanay ku badnayn tegista maktabadaha buugaagta lagu kaydiyo, taasina ay muraayad u tahay wax akhriska bulshooyinka ku nool halkaasi oo yaraaday. Deegaanada bariga dhexe iyo dunida muslimka oo wax akhriska daabacadda iyo alifida culuumta mar adduunka ugu sarreeyey xaalku sidaasi maaha ayaa iminka dad badani leeyihiin. Horaantii sanadkan dood ku saabsan sidii loo kobcin lahaa caadooyinka wax akhris ee dhallinyarada carabta ayaa ka dambeysay kadib markii ururka la yidhaahda Fikir ee Carab Todd Foundation uu soo saaray warbixintiisii afraad ee horumarinta dhaqanka bishii Januari ee sanadkan dhammaanaya. Daraasad la sameeyey ayaana lagu sheegay in celceliska ilmaha carabtu uu akhriyo 6 daqiiqo sanadkii marka la barbar dhigo 12,000 oo daqiiqo dhigiisa reer galbeedka. Daraasadan waxaa ka hadlay dad qora ah oo carab ah oo sheegay in tiradu intaasi ka badan tahay dhalinta carabta. Guud ahaan haddaba maxaa yareeya in bulsho wax akhriskeedu yaraado? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Yuusuf Cismaan Cabdulle oo loo yaqaano Yuusuf Shaacir oo ah abwaan deganna magaalada Hargeysa.
Guud ahaan akhriska xilligan la joogay casriga ah hoos u dhac waa ku yimi kuna socda weliba. Caalamka Islaamka haddaynu gaar u soo qaadano ama wadamada carabta, waxaan oran karaa iyagoo la wadaaga ka guud ee caalamka oo tiknoolojiyadu ay sabab u tahay in akhriskii bugaagta, joornaalada iyo majaladaha wixii lamid ahaa ee la akhrin jiray ay tiknoolojiyadu hoos u dhigtay. Caalamka Islaamka waxaan isleeyahay waxa usii raaca inaanay dowladahoodu badankoodu aanay dhiirigelinaynin ama daraasada cilmi baarisa ama jaamacadaha ama dadka aan lagu dhiirigelinaynin inay wax akhriyaan. Waxa kale oo iyana timi in ladnaanshaha oo iyada lafteedu yareysa qofku inuu karti badan sameeyo. Dadku hadda jeer markii ay baahnaayeen aanay haysanin nimcadan imika ayay ka karti iyo dhaqdhaqaaq badnaayeen. Marka dhalinyarada caalamka Islaam waxay aada ugu xidhan yihiin caalamka ama dunida galbeedka, dunidaasna tiknoolojiyad baa qaadatay siyaabahaasaan u filaya inay yareysay wax akhriskii. Haddii wax akhrisku yaraado waxaa isna la yaraanaya wax qorista, way isku xidhan yihiin labaduba. hadday yaraadaan meesha ka baxaana waxaa meesha ka baxaysa iyana aqoontii.
Maanta dunida waxyaabaha ugu waaweyn ee ummaddu waqti ku bixiso waxaa ugu badan baraha ee bulshadu ku kulanto iyo aaladaha internetka sida YouTube-ka iyo Facebook. Marka loo eego waqtiga ay dhalintu guud ahaan wadamada Bariga Dhexe iyo dalalka Islaamka ay geliyaan aaladahaasi mararka qaarkood lama qiyaasi karo. Sidee ayaa haddaba loo horumarin karaa in dhalinyaradu ku soo noqoto wax akhriskii caadada ahaa, sida in ay dhalintu buug iibsato, ka soo qaadato maktabadda, amaba waqti ay ku dhex akhristaan maktabadda gudaheeda? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Khadar Maxamed Muxamed oo ah qoraa iyo cilmi baare degan magaalada Hargeysa.
Horta dhibaatadan akhris yaraanta ama akhris la-aantu waa mid haysata dhammaan dalalka soo koraya. Mushkiladuna waxa weeye inaanu jirin dhaqan akhris. Haddaba si loo sameeyo dhaqan akhris, aan waxaan isleeyahay dhowr tallaabo ayaa la qaadi karaa. Kow, waxbarashadu waa inay noqoto mid dhaqan akhris maxaan dhahday barta da'yarta jaamacadaha iyo dugsiyada jooga, oo tusaale ahaan manhajku waa inuu akhrisku qayb ka noqdo. Book clubs waa inay iskuulada ama jaamacaduhu yeeshaan, tartanna waa inay u qabtaan maxaan dhahday akhriska. Waalidka iyo guriga ayaa isaguna qayb ka qaadan kara, oo tusaale ahaan waalidku inuu habeenkii caruurta wax u akhriyo oo akhriska ku dhiirigeliyo oo tusaale isagu u noqdo. Sidoo kale waa in la helo maktabado guud oo maxaan dhahday dadko dhan u furan oo ay dadku bugaagta ka heli karaan oo mar walba wax ku akhrisan karaan. Siyaasado qaran waa inay dowladuhu sameeyaan oo ay iyaga laftooda ku dhiirigeliyaan, tusaale ahaan in degmo kasta laga sameeyo maktabad akhris, bugaagtana sidii ay u heli lahaayeen loo fududeeyo. Heerka daabacadda ee dalka ayaa iyaduna kamid waxyaabaha saameeya. Marka in wadanka tusaale ahaan haddii madbacado badan ku yaalaan oo ay bugaagta soo saaraan iyagu, way u fududahay dadku inay helaan. Marka intaana la dhiirigeliyo in la sameeyo madalo waaweyn oo akhriska lagu kobciyo oo ay ka mid yihiin bandhigyada waaweyn ee bugaagta, dood wadaagyo, gorfayn iyo waxyaabo lamid a, iyo ugu dambeyn in laga faa'iidaysto heerka tiknoolojiyadda ee maanta dunidu marayso. Oo runtii maanta siyaabo kala duwan bay dunidu wax u akhridaa. Marka in tiknoolojiyadan laga faa'iidaysto, lagu dhiirigeliyo dhalinyartu inay si wanaagsan ugu faa'iidaystaan akhriska ku bartaan.
Inkasta oo daraasadan la sameeyey hadalla ka soo noqdeen, haddana waxa aan qarsoonayn in wax akhrisku uu aada ugu yaraaday dalal badan oo ku yaala dunida muslimka. Intaasi ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii Amuuraha Islaamka. Aniga waa Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay. Aniga iyo asxaabta igala qayb qaadatayba waxa aanu idin leenahay sidaas iyo jimca wanaagsan.
هذه يوم هاتسين هي عبدي حافيد عول إسماعيل ونال السعودين يي برنامج كي أمورها إسلام كولي وحدنا قد جيسان إسان إذا عدا VOA مركنا هالقضب أو كم إذا قضب بدأنا وركع هو وين مدحوينها أمريكان كجو بايدن أي شيء إنو رجين يو إنو لشقيو رئيس الوزراء عصب إسرائيل بنيامين نتنياهو أو شلي حلك لو داريي سقودين عقلنا الشيء إنو كلا شقين دونو تدالة هرمرت هرمرين تنبدا أو دحية فلسطين يدولة عصب إسرائيل بايدن أي أقل كعد كشيء إن أمريكان كأسي وضي تاجر هذا أو كبحنا يو حلك يدناها لبدا دولة دود إسلام أمريكان أكسو هرجيدو سياسة ذها حالستا dagistiyal markana waxaad ku soo dhawaataan kalmihi heesaha aan soo qabto heesti jawgi boqorada iyo haboon nuura una musa bustan qoro burshada taakir bahay burkayno qoyo boqorada tira ku xubi qato bushara هستاسي جوغي بقردة يعودكي هبو نورا يأودن بي إذا عديني ساكا يعالمك وحانا إذن لسعود سيني يأنيقو سمكاب أحتن يكولان تدن بي وحانا إذن كغتقي ناس إذا ينبت قليو تاكير بحي بركي نغيو بغردي بكتير بروحو خبيه فاتو بشرا وما بصي بستان قرهو برشدا Oh, it's been a
abaarta araa riyaha isu toobo rasaday.